អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ5ពីខ1ដល់ខ9រូបកាយរបស់យើងជាលំនៅឋានរបស់ព្រលឹងលុះលំនៅឋាននេះរលំទៅនោះព្រលឹងលះចោលរូបកាយទៅជួបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរូបកាយរបស់យើងប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទះមួយការសង់ហើយថ្មីថ្មីផ្ទះមានសភាពស្អាតបាតនិងមាំទាំយ៉ាងក្រៃលែងលុះផ្ទះចាស់ទៅសសរត្រេតក្បឿងខ្លះធ្លុះធ្លាយខ្លះទៀតរត់ខុសដៃរណែងឯរបស់របរក្នុងផ្ទះទៀតសោតក៏ចាស់ដែរយ៉ាងណាមិញរូបកាយយើងត្រូវទ្រុឌទ្រោមនៅពេលដែលយើងចម្រើនវ័យកាន់តែច្រើនរូបកាយយើងត្រូវទ្រុឌទ្រោមរហូតរលំរលាយបាត់ពីផែនដីនេះទៅប៉ុន្តែមិនដូចផ្ទះទេរូបកាយរបស់យើងគ្រប់រូបត្រូវតែមានរូបរាងឡើងវិញមុនពេលព្រះគ្រីក៏ហៅមកជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយអ្នកជឿត្រូវជំនុំជម្រះឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅឋានសួគ៌អ្នកមិនជឿត្រូវជំនុំជម្រះឲ្យនៅឋាននរកអស់កលជានិច្ចដែរតើរូបកាយរបស់លោកអ្នកនៅទីណាពេលមានរូបឡើងវិញចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ1ដល់ខ9នៅក្នុងចំពុក5បើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកាលៈទេសៈត្រូវគេប្រហារជីវិតកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងដែលជាកូនរបស់ទ្រង់ចំពុក3សម្ដែងពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដោយមិនបាច់ពាក់ស្បៃមុខដូចដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើនៅក្នុងចំពុក4យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តដល់យើងនៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះអង្គដោយមានការរងទុក្ខលំបាកសម្រាប់អង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងចំពុក5នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះជាគេត្រូវប្រហារជីវិតដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ1ពីព្រោះយើងខ្ញុំដឹងថាបើត្រសាលដែលជាទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវាលាណានោះយើងខ្ញុំមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះមិនមែនធ្វើនឹងដៃទីគឺនៅលើស្ថានសួគ៌វិញជាវិមានដ៏នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចដើម្បីសិក្សានៅមេរៀននេះខ្ញុំចង់សួរមើលអស់លោកអ្នកបានផ្ដោតនៅការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះប្រសាសន៍របស់សាវកប៉ុលដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើលោកមានប្រសាសន៍ថាពីព្រោះយើងខ្ញុំដឹងថាត្រង់នេះគឺសាវកប៉ុលមិនមែនគ្រាន់តែសង្ឃឹមឬគ្រាន់តែទន្ទឹងឬមួយគ្រាន់តែជឿតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺលោកដឹងថាបើត្រសាលដែលជាទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវាលាណានោះយើងខ្ញុំមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះមិនមែនធ្វើនឹងដៃទេគឺនៅលើស្ថានសួគ៌វិញជាវិមានដ៏នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចលោកស្វាក់ពលបានជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃរូបកាយរបស់លោកនៅពេលដែលលោកត្រូវទៅនៅស្ថានសួគ៌លោកជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរនោះដោយព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបើកសម្ដែងឲ្យលោកស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនេះពាក្យថាត្រសាលនៅក្នុងភាសាក្រិចហៅថាស្គីណេដែលប្រែថារងបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការបកប្រែពីភាសាហេប្រឺមកជាភាសាក្រិចមុនដំបូងបង្អស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរសម័យនោះគេរើសយកពាក្យស្គេណេមកប្រើជំនួសពាក្យត្រសាលដែលប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកម៉ូសេប្រើត្រសាលសម្រាប់ធ្វើជាទីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះគេត្រូវរើត្រសាលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជារៀងរាល់ពេលដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរអញ្ចឹងត្រសាលคล้ายទៅជាលំនៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ ខនេះធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់អស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំខ្ញុំបកស្រាយខគម្ពីរនេះជាច្រើនដងតែខ្ញុំមិនទាន់ស្គប់ចិត្តថាពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំយល់ថាវិមានគឺជារូបកាយបណ្ដោះអាសន្នដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបបំរុងសម្រាប់ពេលដែលយើងទៅឯស្ថានបរមសុខក៏ប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាអំពីអត្ថបទនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់វិញវិមានមិនមែនជារូបកាយបណ្ដោះអាសន្ននោះទេគឺជារូបកាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងនៅស្ថានសួគ៌តែម្ដងទម្រាំដល់យើងទៅនៅស្ថានសួគ៌ទទួលយករូបកាយអស់កាលជានិច្ចនៅទីនោះយើងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងត្រសាលរបស់យើងសិនឯត្រសាលនោះទៀតសោតគឺសំដៅលើសម្បករូបកាយរបស់យើងដែលរស់នៅលើផែនដីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវតែយល់ថាមនុស្សយើងមានធាតុពីរធាតុមួយគឺសម្បករូបកាយឯធាតុមួយទៀតគឺព្រលឹងដែលរស់នៅក្នុងសម្បកនៃរូបកាយរបស់យើងសាវកពលមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងពេលដែលយើងសិក្សាកន្លងមកហើយថាសម្បកកាយរបស់មនុស្សត្រូវទ្រុឌទ្រោមព្រមទាំងរលំរលាយទៅតែព្រលឹងរបស់មនុស្សខាងក្នុងវិញតែងតែទទួលការចេះដឹងថ្មីថ្មីជានិច្ចមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំអំពីដំណើរនឹងអ្នកខ្លះយល់ថាព្រះគម្ពីរនិយាយផ្ទុយគ្នាតែតាពីម្ដងថារូបកាយរស់ម្ដងថារូបកាយស្លាប់ម្ដងថារូបកាយរស់ឡើងវិញម្ដងថារូបកាយមិនចេះរស់ឡើងវិញឡើយអ្នកខ្លះយល់ថាបើរូបកាយរស់ឡើងវិញមែនតើគេកប់នរណាទៅនៅពេលធ្វើពិធីបញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកដែលយល់បែបនោះពិតជាមិនយល់ពីខ្លឹមសារនៃព្រះគម្ពីរនោះទេសម្បកកាយរបស់យើងពិតជាត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោមែនតែមនុស្សពិតប្រកបរបស់យើងនោះមិនត្រូវកប់នៅក្នុងភ្នោនោះឡើយគឺសំដៅលើព្រលឹងរបស់យើងដែលបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើសិនណាអ្នកដែលស្លាប់នោះគឺជាអ្នកដែលពិតជាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនភិនភាកនានានៃសម្បកកាយដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ៗមានគ្រាន់តែជាទីស្នាក់បណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះឯងប្រៀបឧបមាដូចជាសពថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះស្គាល់ខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំអ្នកដែលគេស្គាល់ខ្ញុំគេឃើញរូបខ្ញុំថាមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាអ្នកខ្លះចង់ឃើញខ្ញុំថាតើមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចដោយសារតែគេបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈវត្ថុអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មកជួបខ្ញុំនោះគេនឹងស្គាល់អំពីរូបរាងពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺអ្នកនោះគាត់ត្រឹមតែស្គាល់នៅលំនៅឋានចាស់របស់ខ្ញុំដែលតែងតែទ្រុឌទ្រោមគឺសំដៅទៅលើរូបកាយរបស់ខ្ញុំដែលជួនកាលក៏ដួលជួនកាលក៏ងើបឡើងជួនកាលក៏ផ្លាត់ជើងធ្លាក់ដោយដែលព្រះបាទសាឡូមូនយល់អំពីដំណើររូបកាយចាស់ដែលជាលំនៅឋានរបស់ព្រលឹងបានជាស្ដេចអង្គនេះមានព្រះបន្ទូលថានៅថ្ងៃដែលពួកអ្នកចាំផ្ទះត្រូវញាប់ញ័រពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែត្រូវអោនខ្លួនចុះពួកស្រីដែលកិនស្រូវត្រូវឈប់ដោយព្រោះមានគ្នាតិចពេកពួកអ្នកដែលមើលតាមបងអួចត្រូវងងឹតទៅហើយទ្វារដែលបើកទៅឯថ្នល់ត្រូវបិទជាពេលដែលអន់ឮសូរត្បាល់កិនកាលគេស្ទុះក្រោកឡើងដោយឮសំឡេងសត្វហើរយំហើយអស់ទាំងពួកស្រីស្រីដែលធ្លាប់ច្រៀងត្រូវទៀបថោកវិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ3ដល់ខ4ពួកអ្នកចាំផ្ទះគឺសំដៅលើជើងទាំងពីររបស់យើងដែលតែងតែមានជង្គង់ញ័រនៅពេលដែលយើងមានវ័យចាស់ជរាទៅមនុស្សខ្លាំងពូកែគឺសំដៅលើស្មារបស់យើងដែលត្រូវអោនចុះនៅពេលដែលយើងមានវ័យចាស់ទៅដែរបងអួចត្រូវងងឹតទៅបងអួចគឺសំដៅទៅលើភ្នែករបស់យើងដែលសពថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែមានពេលមួយដែលភ្នែករបស់យើងមើលលែងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាយើងចាស់ហើយសម្បករូបកាយរបស់យើងក៏ត្រូវទ្រុឌទ្រោមទៅតាមកាលវេលាដែរប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានចាំថាភិនភាកនៃសម្បកកាយនេះគឺស្ថិតនៅជាមួយនឹងយើងជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះរូបកាយបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយដែលហៅថាត្រសាលលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពិតប្រាកដគឺព្រលឹងវិញ្ញាណឯព្រលឹងនោះទៀតសោតត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងគឺជាមនុស្សលោកពិបាកនឹងយល់អំពីសេចក្តីពិតនេះខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាតួអង្គតែមួយជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ប៉ុន្តែអង្គរបស់ទ្រង់មិនអាចមើលឃើញប៉ះពាល់បាននោះទេពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ24បានសម្ដែងថាឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាគេមិនចូលចិត្តចូលឆ្នាំទេពីព្រោះគេខ្លាចចាស់ពិតជាត្រឹមត្រូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងពិតជាមិនចង់ចាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសជាដាច់ខាតការកើនអាយុវ័យចាប់ផ្ដើមចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យយើង មានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងជាងកាលដែលយើងនៅក្មេងកាលពីយើងនៅក្មេងគឺយើងមានចិត្តឧស្សាហ៍ក៏ប៉ុន្តែមិនសូវជាមានចំណេះដឹងច្រើនប៉ុន្មាននោះទេកាលណាដែលយើងចាស់ហើយនោះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនស្គាល់មានចំណេះដឹងច្រើនជាងកាលដែលយើងនៅក្មេងដូច្នេះហើយយើងពិតជាមានការសប្បាយចិត្តជាងពេលដែលយើងនៅក្មេងនៅឡើយផងរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំធ្វើដំណើរចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងការដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចំណេះដឹងដែលស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងតាមពេលវេលានិងការចម្រើនវ័យរបស់យើងដែលយើងដឹងយើងបានស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងទ្រង់បានប្រគល់អង្គទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដែលការនោះពិតជាញ៉ាំងឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយបន្ថែមតទៅមុខទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ2ត្បិតនៅក្នុងត្រសាលនេះយើងខ្ញុំតែងតែធ្ងោដោយសង្វាតនិងចង់ប្រដាប់ខ្លួនដោយទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំជាទីលំនៅដែលមកពីស្ថានសួគ៌ណាស់នៅក្នុងរូបកាយចាស់របស់យើងតែងតែមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការត្អូញឬក៏ធ្ងោមនុស្សយើងគឺមិនពិបាកខំប្រឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងត្អូញធ្ងោនឹងគឺកើតឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងការខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំលេងកីឡាខ្ញុំជិះកង់ខ្ញុំរត់ប្រណាំងខ្ញុំធ្វើអីតាមចិត្តឥឡូវនៅពេលដែលយើងមានវ័យកាន់តែចាស់គឺយើងមិនអាចនឹងធ្វើដូចជាការដែលយើងនៅក្មេងទៀតនោះទេដោយសារតែការណាយើងចាស់ហើយយើងអង្គុយហើយយើងងើបឡើងយើងតែងតែធ្ងោមកឹសសិនឥឡូវនៅពេលដែលយើងមានវ័យកាន់តែចម្រើនទៅយើងពិតជាមិនអាចធ្វើកិច្ចការដូចជាកាលដែលយើងនៅក្មេងនោះទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ3ឲ្យតែយើងខ្ញុំបានប្រដាប់ខ្លួនចុះដើម្បីកុំឲ្យមានឃើញយើងខ្ញុំនៅអាក្រាតឡើយខខាងលើពិតជាមានខ្លឹមសារសំខាន់សម្រាប់យើងនៅគ្រាអនាគតព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់នឹងត្រាស់ហៅរាសបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីលោកីយ៍នេះយើងនឹងឡើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងលំហអាកាសនៅពេលនោះយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងឈរនៅចំពោះទ្រង់តើយើងត្រូវស្លៀកពាក់ខោអាវបែបណានារីម្នាក់និយាយកំ pl ែងថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់លើកយើងទៅជួបទ្រង់នៅលើលំហអាកាសនាងសង្ឃឹមថាមិនមែនជាពេលដែលនាងចូលបង្គន់ដោយសារតែនាងខ្លាចថាស្លៀកពាក់ខោអាវមិនសមរម្យអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងសូមកុំភ័យឲ្យសោះខោអាវចាស់របស់យើងគ្មានតម្លៃសម្រាប់ស្ថានសួគ៌ទៀតទេទោះបីខោអាវនោះស្រោបដោយពេជ្រទាំងក្របក៏ដោយនៅពេលដែលយើងទៅជួបព្រះជាម្ចាស់យើងស្លៀកពាក់ខោអាវសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឈរនៅចំពោះព្រះអង្គមិនមែនដូចជាមនុស្សអាក្រាតកាយនោះទៀតទេប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកជឿចោះថានៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបង្ហាញវត្តមាននៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលស្លៀកពាក់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25បានសម្ដែងថាដែលទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតសេចក្តីសុចរិតប្រភេទនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនព្រមទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយការរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេដូច្នេះនៅពេលដែលគេរស់ឡើងវិញអ្នកបរិសុទ្ធក៏រស់ឡើងវិញអ្នកមិនបរិសុទ្ធនឹងក៏រស់ឡើងវិញដែរសាវកប៉ុលបានសម្ដែងសេចក្តីនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក24ខ15ថាហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ29ដែរថាគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសបានជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវឈរបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយជាក់ជាមិនខានតើខោអាវដែលលោកអ្នកស្លៀកជាខោអាវសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកឬក៏លោកអ្នកឈរនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវដោយកាយអាក្រាតទទេគ្មានស្លៀកពាក់អីសោះតើលោកអ្នកឈរនៅទីនោះក្នុងនាមជាមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវរាប់ថាជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ព្រះអង្គឬក៏នៅក្នុងនាមជាមនុស្សដែលត្រូវទទួលទោសអស់កាលជានិច្ចវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះ ជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងការជំនុំជម្រះមួយគឺជាការជំនុំជម្រះដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវទទួលជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងករណីនោះគឺជាការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាប់ជំនុំជម្រះសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ24ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញសេចក្តីជំនុំជម្រះទី2គឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាបើសិនជាយើងគ្រប់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេការជំនុំជម្រះទី3គឺជាការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចំពោះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែព្រៀនប្រដៅឲ្យវាយផ្ចាលកូនរបស់ទ្រង់ជានិច្ចព្រះគម្ពីរហេប្រឺសម្ដែងថាត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយទ្រង់វាយប្រដៅដល់អស់ទាំងកូនដែលទ្រង់ទទួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ6ការជំនុំជម្រះទី4គឺជាការជំនុំជម្រះដល់ពួកអ្នកមិនជឿដែលយើងនឹងឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះការជំនុំជម្រះទី5គឺជាការជំនុំជម្រះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលការជំនុំជម្រះទី6គឺជាការជំនុំជម្រះដល់គ្រប់ទាំងជាតិសាសន៍នានាផងទាំងពួងដែលមាននៅលើលោកនេះការជំនុំជម្រះទី7គឺជាការជំនុំជម្រះដល់ពួកទេវតាខូចអាក្រក់ហើយការជំនុំជម្រះទី8គឺជាការជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់ការជំនុំជម្រះនោះគឺជាការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សមានបាបនៅចំពោះបាលាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអ្នកដែលត្រូវរស់នៅស្ថាននរកអស់កលជានិច្ចត្រូវចេញមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺនៅត្រង់បាលាំងសរបស់ទ្រង់នៅពេលនោះគេឈរនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គដូចជាមនុស្សដែលមានកាយអាក្រាតគេឈរដោយពាក់សេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេដែលគេបានសង់នៅលើលោកនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តក្នុងកាលដែលគេរស់នៅលើត្រសាលបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះឯងមនុស្សយើងតែងតែគិតថាគេធ្វើអំពើល្អជាច្រើនដូច្នេះអំពើល្អនោះត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយកទៅជំនុំជម្រះនៅមុខបាលាំងសរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ4ត្បិតយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងត្រសាលនេះយើងធ្ងោមែនដោយមានបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ពីព្រោះយើងមិនចង់ដោះសម្លៀកបំពាក់នេះចេញទេគឺចង់តែស្លៀកពាក់វិញដើម្បីឲ្យជីវិតបានលេបរបស់ដែលតែងតែស្លាប់ឲ្យបាត់ទៅនោះបើលោកអ្នកចង់ត្អូញធ្ងោដោយសារសម្បកកាយរបស់អស់លោកអ្នកមានសភាពទ្រុឌទ្រោមសូមត្អូញធ្ងោតាមចិត្តទៅចុះព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាលោកអ្នកអាចត្អូញធ្ងោបានយើងគ្រប់គ្នាមានបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតជីវិតយើងសពថ្ងៃគឺមានគំនាបយ៉ាងធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃណាស់ដូច្នេះហើយបានជារូបកាយចាស់របស់យើងតែងតែត្អូញធ្ងោជានិច្ចចំពោះយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងមិនមែនត្អូញធ្ងោដោយសារយើងព្រួយបារម្ភអីនោះទេគឺយើងត្អូញធ្ងោដោយសារសម្បកកាយចាស់របស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានសេចក្តីសុចរិតមកយើងរួចហើយបិទព្រះអង្គទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះនិងជាទីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់យើងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ5រីឯអ្នកដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំសម្រាប់ការនោះឯងជាព្រះដែលទ្រង់ក៏ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបញ្ចាំចិត្តយើងខ្ញុំដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាប្រាក់កក់សម្រាប់យើងកាលណាយើងកក់របស់អីមួយយើងសង្ឃឹមថាពេលខាងមុខយើងនឹងត្រឡប់មកយករបស់នោះវិញទុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងតទៅសម្បកកាយរបស់យើងត្រូវទ្រុឌទ្រោមនៅពេលដែលអាយុកាលរបស់យើងកាន់តែចម្រើនឡើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអង្គព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គទុកជាទីបញ្ចាំចិត្តពោលគឺព្រះអង្គប្រើវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាប្រាក់កក់សម្រាប់ទិញយើងយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដាច់មុខនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រលឹងរបស់យើងចាក់ចេញពីសម្បកកាយបណ្ដោះអាសន្ននេះទៅប្រាក់កក់ដែលជាព្រះវិញ្ញាណនឹងនាំព្រលឹងរបស់យើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើអាកាសនៅពេលនោះយើងនឹងឃើញមានវិសាលភាពធំទូលំទូលាយសម្រាប់យើងផ្ទាល់ក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ6ដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ជាដរាបហើយដឹងថាដែលយើងខ្ញុំនៅក្នុងរូបកាយនេះនោះយើងខ្ញុំនៅឃ្លាតពីព្រះអង្គម្ចាស់រាល់ថ្ងៃនេះសម្បកកាយរបស់យើងជាលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្ននៃព្រលឹង ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្ញុំទោះបើរូបកាយរបស់ខ្ញុំមិនមានភាពល្អឆើតឆាយដូចជារូបកាយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានសភាពរីករាយនៅអីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់រូបកាយរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះដរាបណាដែលខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងរូបកាយចាស់របស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំពិតជាមិនទាន់បានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពេញផ្នែករបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ7ត្បិតយើងខ្ញុំដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេហេតុដូចម្តេចបានជាសាវកពលមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះថាបើគាត់ស្លាប់ពីលោកីយ៍នេះទៅគាត់បានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទភ្លាមសាវកពលហ៊ានអះអាងដូច្នេះពីព្រោះលោកដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿការដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿគឺជាការដែលទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគឺជាសេចក្តីពិតខ្ញុំសុខចិត្តពឹងពាក់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាងពឹងពាក់លើពាក្យរបស់មនុស្សលោកណាម្នាក់ជំនឿគឺជាការទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគឺជាសេចក្តីពិតដរាបណាយើងរស់នៅក្នុងលំនៅឋានចាស់របស់យើងដែលជាសម្បកនៃរូបកាយសពថ្ងៃនេះយើងពិតជាមិនទាន់បានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់ភ្នែកនៅឡើយទេគឺយើងគ្រាន់តែបានឃើញព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ8ដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងសាវកពលបញ្ជាក់អំពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងត្រសាលហើយនឹងវិមានត្រសាលគឺជាលំនៅឋានចាស់របស់យើងដែលព្រលឹងរបស់យើងរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននាពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវិមានគឺជាសម្បកកាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបន្ទាប់ពីយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យយើងចាំថាព្រលឹងរបស់យើងមិនដែលស្លាប់នោះទេនៅពេលដែលយើងស្លាប់ព្រលឹងរបស់យើងត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះជាជឿព្រះអង្គឬក៏មិនជឿព្រះអង្គក្តីរូបកាយរបស់យើងត្រូវស្លាប់ទៅជាពិតប្រាកដរូបកាយរបស់យើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ព្រលឹងនៃយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ51និងខ53បានសម្ដែងថាណែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដេកលក់ទៅទីត្បិតត្រូវតែរូបកាយដ៏ពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែររូបកាយយើងត្រូវរស់រយទៅប៉ុន្តែត្រូវមានរូបរាងឡើងវិញពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញមិនមែននិយាយអំពីព្រលឹងដែលរស់ឡើងវិញនោះទេគឺនិយាយអំពីរូបកាយដែលរស់ឡើងវិញពាក្យថារស់ឡើងវិញមានន័យថារូបកាយងើបឈរឡើងយើងអាចដឹងរឿងទាំងអស់នេះដោយសារយើងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ9ហេតុនោះបានជាយើងខ្ញុំសង្វាតឲ្យបានគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ទោះនៅក្នុងរូបកាយឬឃ្លាតពីរូបកាយក្តីពាក្យថាសង្វាតនៅក្នុងភាសាក្រិកគឺ Tylogen សង្វាតមានន័យថាប្រាថ្នាចង់បានការល្អពាក្យនេះមានន័យដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ11ដែលសម្ដែងថាហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងនៅដោយសរគុតសរគមទាំងប្រព្រឹត្តតែរឿងជារបស់ផងខ្លួនហើយធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងផងដូចជាយើងខ្ញុំបានបង្គាប់ហើយការសង្វាតមានន័យថាចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានគាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការសង្វាតនេះមានន័យដូចជាមហិច្ឆតាដែលគ្រាន់តែសំដៅទៅលើមហិច្ឆតាដែលមានភាពវិជ្ជមានយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានមហិច្ឆតាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលយើងជាកូនរបស់ទ្រង់យើងតែងតែសង្វាតចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលយើងថាជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់សាវកពលបញ្ជាក់អំពីដំណើររឿងនេះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ5ដល់ខ6បើយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងខ្លួនពេលយើងទៅឈរចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងខ្លួនយើងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងคลายត្រឡប់ទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសមនឹងទ្រង់ទទួលទ្រង់ជាប្រាជ្ញាទ្រង់ជាសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ជាសេចក្តីបរិសុទ្ធទ្រង់ជាសេចក្តីប្រោះលួសរបស់យើងគ្រប់គ្នាបើតាមព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ30មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ក្នុងខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំបានក្លាយទៅជាមនុស្សគ្រប់លក្ខដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បំពេញអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំខ្វះខាតយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ ទទួលស្គាល់យើងជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ទ្រង់ការទទួលយើងនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាយើងមានឯកសិទ្ធិឈរនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធដោយគ្មានទោសពៃអ្វីឡើយការមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាមហិច្ឆតាដែលយើងចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេធម្មតាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលជាកូនស្ងួនភ្ញៀវមិនស្វែងរកគេឈ្មោះនៅក្នុងលោកនេះឡើយជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្ដែងពីមហិច្ឆតារបស់យើងថាតើជាមហិច្ឆតាសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់យើងឬជាមហិច្ឆតាចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលយើងជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ទ្រង់វិញតើលោកអ្នកព្រមរស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬទេតើលោកអ្នកមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកអ្នកជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ទ្រង់ដែរឬទេការមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលយើងជាកូនស្ងួនភ្ញៀវមិនមែនមានន័យថាយើងដើរជាន់គេជាន់ឯងឡើងឲ្យទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ពស់ជាងគេជាងឯងនោះទេសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនคล้ายទៅជាអ្នកដែលកំពុងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកមុខមាត់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះបណ្ឌិត Campbell Morgan ជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណានជាទីបំផុតនៅក្នុងការផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងនឹងកិច្ចការដែលលោកធ្វើជាគ្រូគង្វាលល្បីល្បាញឬធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកលោកគិតថាលោកចង់ធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណានក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ចេះតែសួរដល់លោកថាតើឯងចង់ធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយដ៏ចំណានឬធ្វើជាបាវបំរើរបស់យើងដំបូងឡើយលោក Morgan ចង់ធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយដ៏ចំណានប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោករហូតដល់លោកទទួលស្គាល់ថាលោកគ្រាន់តែចង់បានធ្វើជាបាវបំរើព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះការបំរើព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងការមានមហិច្ឆតាធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ល្បីល្បាញមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកយេរេមៀសម្ដែងអំពីលក្ខណៈនៃបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក45ខ5ដូច្នេះតើឯងស្វែងរកការយ៉ាងធំសម្រាប់ខ្លួនឬកុំឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញនឹងនាំសេចក្តីអាក្រក់មកលើគ្រប់ទាំងសាច់តែឯជីវិតឯងនោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងទុកជារំពានៅគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលឯងនឹងទៅផងការសម្ដែងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺលមមគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះច្បាស់ដូចជាថ្ងៃខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកបន្តិចចុះថាតើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកធំនៅក្នុងជំនឿដែរឬទេតើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានមុខមាត់ខ្លាំងណាស់ឬមួយក៏លោកអ្នកគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញបើលោកអ្នកចង់ធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះលោកអ្នកអាចសម្រេចនូវកិច្ចការជាច្រើនថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់លោកអ្នកជាពិតប្រាកដតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំចង់សារភាពនៅចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំពិតជាពិបាកធ្វើការជ្រើសរើសរវាងគ្រូអធិប្បាយដ៏ចំណានហើយនឹងបើបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់ខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះខ្លួនឯងខ្លាចក្រែងមានពេលមួយដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជាគ្រូអធិប្បាយដ៏ចំណានទៅវិញក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើជាបើបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះឯមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាបើបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមានរៀបរាប់បញ្យលជូននៅមេរៀនលើកក្រោយទៀតបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំ សូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ